Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Višem sudu u Podgorici počelo novo suđenje za deportacije. Miloševićev kadar, koji je sada izabran za pomoćnika ministra kulture, po Šešeljevom metodu iz 90-ih napravio spisak nepodobnih kulturnjaka. Političari u BiH, bez obzira na ekonomsku krizu, razmišljaju samo o svom pozicioniranju. Tako jedan dom parlamenta je uspeo da smeni rukovodstvo, drugi će pokušati ponovo narednih dana. Povodom najave vlade Srbije da zbog štednje ukine na desetine agencija formiranih proteklih godina. Građani Užica se žale zbog sve skuplje hrane. Podgorički kombinat aluminijuma ulazi u sve dublji finansijski mrak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o procesuiranju ratnih zločina. U Podgorici je počelo novo suđenje devetorici bivših policijskih i bezbednosnih službenika optuženih za ratni zločin deportacije više od 100 bosanskih izbjeglica iz Crne Gore vojnim snagama Radovana Karadžića, od kojih je većina pobijena. Novo suđenje, koje se nastavlja u ponedjeljak, zakazano je nakon što je apelacioni sud ukinuo presudu kojom su optuženi oslobođeni odgovornosti, javlja Dimitrije Jovićević.
Sudnicu su došli Milisa Marković, Radoje Radunović, Milorad Ivanović, Milorad Šljivančanin, Božidar Stojović, Sreten Glendža, Duško Bakrač i Branko Bujić. Među njima nije i srpski državljanin Boško Bojović, koji u vrijeme deportacije bio šef crnogorske službe državne bezbjednosti i njemu se sudi u odsustvu. Jedan od advokata branilaca, Zoran Piperović, za Radio Slobodna Evropa o dosadašnjem toku ponovljenog suđenja kaže:
svi su optuženi iznijeli svoju obranu, svi su negirali izvršenje krivičnog djela. Po prvi put su iznijeli odbranu Bakrač, Ivanović, Radunović i Mića Marković. Ostali tuženi koji su već dali u prvostepenom postupku izjavu, samo su ponovili da nema veze sa djelom. Ja mislim da bi tu ključ bio da se recimo pojavio optuženi Bojović kao šef resora državne bezbjednosti, da bi on bio taj koji imao da saopšti mnogo toga zanimljivoga oko deportacije.
Posebno se iščekivao sudski iskaz Milisava Markovića, pomoćnika tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića, koji izjavio kako krunski dokaz, telegram o naređenju deportacija, nije prošao kroz njegove ruke i da je akciju koordinisao ministar.
Ne mogu biti kriv, da ništa o tome nisam znao, niti sam bio uključen, niti me ko konsultovao, niti me ko pitao, niti me pitao za bilo koji podatak, nešto drugo. Ni sa kim nisam kontaktirao iz Republike Srpske, ni sa kim nisam kontaktirao sa terenom u Crnoj Gori.
Sudski proces za slučaj deportacija bosanskih izbjeglica iz Crne Gore počeo je u novembru 2009. a završio se u martu 2011. oslobađajućom presudom. Sutkinja Milenka Žižić utvrdila je kako krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva nije moglo da se odnosi na pripadnike crnogorske policije, pošto oni nisu bili dio sukobljenih strana u ratu u Bosni i Hercegovini. Tu odluku potom je oborio apelacioni sud i naložio ponovni postupak. Šta od njega očekuje Tea Gorjans Prelević iz akcije za ljudska prava, koja je oslobađanje optuženih za deportaciju nazvala skandaloznim?
Pa nažalost ja nemam mnogo razloga objektivnih da očekujem bilo kakvo rasvjetljavanje ovog slučaja od strane crnogorskog pravosuđa u ovom momentu. U ovom slučaju postoji optužnica koja do danas nije niti proširena, niti precizirana. Sve u svemu, mislim da nemamo mnogo razloga za optimizam, ali evo danas je suđenje počelo. Predstavnici oštećenih su smogli snage da ponovo prisustvuju, ponovo daju iskaz. Dakle, sve što je do njih su uradili. Ja mislim da je tu jedina nada interesovanje Evropske unije za ovaj slučaj, stranih eksperata koji znaju šta je međunarodno humanitarno pravo i upoznati su sa pisanim dokazima u ovom slučaju koje postoje na internetu, koji su opšte poznati.
Osim ponovljenog suđenja, u međuvremenu udruženje porodica deportovanih u Bosni i Hercegovini podnijelo je pred tamošnjim sudovima tužbu protiv bivšeg policijskog inspektora iz Herceg Novog Slobodana Pejovića po sumnjom da je učestvovao u hapšenju bosanskih izbjeglica. Pejović, koji je prvi javno progovorio o tom zločinu, prethodno je bio svjedok tužilaštva u procesu koji je vođen u Podgorici. Ovog proljeća, podsjetimo, navršilo se 20 godina od deportacije deportacije više od 100 bosanskih izbjeglica, koji su 1992. utočište iz ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine potražili u Crnoj Gori. Umjesto utočišta, većina njih uhapšena je u Herceg Novom i potom deportovana vojsci bosanskih Srba, koja je većinu pobila u improvizovanim logorima. Osim pitanja krivice izvršilaca, u javnosti je često apostrofirana odgovornost nalogodavaca i inspiratora. Pod lupu je stavljena uloga tadašnjeg političkog rukovodstva Crne Gore sa predsjednikom Momirom Bulatovićem i premijerom Milom Đukanovićem na čelu, kao i pokojnog ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića. Država Crna Gora indirektno je priznala krivicu za zločin, materijalno obeštetivši porodice deportovanih po njihovoj tužbi. No, kako su godinama upozoravali aktivisti civilnog sektora, osim toga i deklarativnih izvinjenja, nije se dalje otišlo. Vrh vlasti nije ispunio ni obećanje da će u krugu policijske stanice u Herceg Novom podići spomenik žrtvama deportacije, kao i da će 27. maj biti proglašen danom sjećanja na deportovane. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje uticaju zbivanja iz 90-ih na današnje prilike. U Srbiji novi skandal sa činovnicima u novoj vladi, koji je izazvao još jedan iz redova bivših Miloševićevih ljudi, ali javnost nije skandalizovana onim što je novopostavljeni pomoćnik ministra kulture za medije Dragan Kolarević čini u 90-im, već njegovim člankom objavljenim sredinom avgusta ove godine pod nazivom Vreme je za prvi srpski kulturni ustanak, u kome po Šešeljevom metodu s početka 90-ih pravi spisak nepodobnih kulturnjaka. Slušate Branku Mihajlović.
Ko su nosioci i izvršioci pogubne antisrpske politike u Srbiji, pita se Dragan Kolarević. Da li su to oni koji su dali nedvosmislenu podršku Tadiću i Jovanoviću na proteklim i svim prethodnim izborima? Posle pitanja sledi pozamašan spisak glumaca, reditelja, pisaca, muzičara, TV stvaralaca koji su nepodobni jer su podržavali Borisa Tadića i Čedu Jovanovića. Narodni poslanik Miljenko Dereta je na Kolarevićevom spisku srpskih neprijatelja. On kaže da će tražiti u parlamentu da se odmah pomoćnik ministra smeni.
Ono što mora da nas zabrine sve jeste da je takav jedan čovjek, s obzirom na svoju sklonost da pravi spiskove ljudi za odstrel, uopšte bio razmatran za bilo koju funkciju, odnosno u okviru bilo koje institucije. S druge strane, moram da kažem da je očigledno da je glavni napad ovog trenutka onih koji žele da stvari ostane kao što su nekada bila, to mislim kao što su bile 90-ih, ponovo kultura.
Kolarević se najprije obrušio na predstavu Zoran Đinđić u ateljeu 212 da bi prešao na nedavno održane Krležine dane u Beogradu. Jedini hrvatski pisac koji je izbačen iz Beograda pre Prvog svjetskog rata kao austro-ugarski špijun bio je Krleža, piše pomoćnik ministra, a danas se nameće Srbiji kao kulturni primjer za ugled. I još malo o Krležinim danima.
Za to ima para, ali nema para da se oporavi krov muzeja automobila u Beogradu, koji prokišnjava, voda šiklja u mlazevima dok kiša pada, a tavanica otpada, samo zato što je vlasnik zbirke starih automobila basnoslovne vrednosti i direktor muzeja član Srpske napredne stranke, a sada i savjetnik predsjednika Republike za kulturu.
U međuvremenu je rečeni vlasnika automobila postao ministar kulture, a Kolarević odmah potom njegov pomoćnik za medije. Valjda nije direktno zadužen za kulturu, jer po sopstvenom priznanju ne ide ni u pozorište, niti u bioskope, jer...
Bilo koji pacijent sa Guberevca ili neke druge klinike za ljude pomerenog uma duhovno je uravnoteženiji od autora i aktera dela koja se tamo igraju i prikazuju.
I pre nego što čujete još bisera čoveka zaduženog za medije u vladi Srbije, pokušali smo da saznamo ko je on. Zaludno smo okretali brojeve njegovih bivših kolega, poznati TV novinar Mihajlo Kovač.
Potpuno neugledna ličnost, pazi, kako da ga pamtim, po čemu, šta ti kažeš? Kolarević.
Reditelj Janko Baljak.
Sjećam se da je posle 5. oktobra očajnički trudio da izbjegne tu lošu sliku koju su svi oni imali tada. Znam da je odmah kao krenuo se bavi nešto kulturom. Sjećam se na kratkom metru, ja sam tad počeo tamo nešto da se angažujem oko festivala i da je on došao, sad će onda pravi neku emisiju, hroniku festivala odjednom, tako mislim. Što mi je bilo potpuno sumano, to je vjerojatno bilo najjednostavnije da spere tu biografiju iz informativnog programa.
Institucije kulture Kolarević budući pomoćnik ministra naziva bastionom titoizma.
Te takozvane ustanove i institucije od Drugog svjetskog rata na ovamo potrošile su milijarde dolara budžetskih narodnih para, ali ne da čuvaju ostvarene kulturne vrednosti Srba i drugih naroda koji žive u Srbiji i da stvaraju nove kulturne i umjetničke vrednosti, već su one u službi slovenačke, hrvatske i šiptarske separatističke i ratne propagande. Oni su decenijama pripremali razbijanje zajedničke države da bi tako razbili i uništili srpski narod i zaplenili sve što mu pripada od teritorija do preduzeća, kuća, imanja, duhovnih ostvarenja.
Teatrolog Jovan Ćirilo primećuje da su takvi ljudi sa takvim stavovima sve glasniji.
Zamislimo samo da to bude kulturna politika ove naše Srbije. To bi bilo gore nego kulturna politika za vreme okupacije i za vreme Medića. To je, prosto ne mogu da razumem da se u našoj sredini stvori, postoje ljudi koji tako misle, na tako niskom nivou, civilizacijskom, otkud takav profil ljudi i koji postaje sve glasni.
Ministarstvo kulture je u međuvremenu saopštilo da je Kolarević to pisao pre nego što je postao ministar, kao svoj lični stav. Miljenko Dereta tim povodom kaže:
se vi zapravo oslobađate odgovornosti za sve što ste uradili pre nego ste došli na funkciju. Koji je to kriterijum koji vas oslobađa? Dakle, vi ste mogli da budete rasista, mogli ste da govorite najstrašnije stvari o bilo kome, a onda kada dođete na funkciju da govorite nešto drugo. Ja mislim da je to jedan nesvesni refleks svih onih koji pokušavaju, a u vlasti su trenutno, da zaborave ne samo što su govorili pre 20 godina, nego što su govorili pre 3 mjeseca jedni od drugima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo, najpre politička scena Bosne i Hercegovine. BiH je raj za neodgovorne političare. Tom se rečenicom može i objasniti činjenica da je u vreme najteže ekonomsko-socijalne krize BiH političarima najvažnije ko će zadržati koju fotelju ili ko će koga smijeniti sa vlasti. U samo jednom danu dva parlamenta, jedan entitetski i onaj državni, ponovo su raspravljali o smenama. Jednima je uspjelo da smene rukovodstvo, drugi put za redom, drugi će šansu tražiti na nekoj od narednih sednica. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Najpopularnija riječ među političarima u Bosni i Hercegovini ovih dana je smjena. Teško je nabrojati ko sve, zašto i čiju smjenu traži. Više nije ni bitno je li riječ o smjenama u parlamentima ili inicijativama da neki ministri odu sa svojih pozicija. Tek takvi su zahtjevi u Bosni i Hercegovini postali skoro pa svakodnevnica. Sve to u vrijeme kada se prema ocjenama stručnjaka država nalazi u najtežoj ekonomsko-socijalnoj krizi od kraja rata. U parlamentu federacije tako su danas, tek što ih je Federalni ustavni sud vratio na mjesto predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg, ponovo smijenjeni Denis Zvizdić iz Stranke demokratske akcije i Stanko Primorac iz Hrvatske stranke prava. Drugi put u samo nekoliko mjeseci. U maniru pravog političara smijenjeni Denis Zvizdić kaže kako mu je najbitnije od svega da su sada poštovane procedure.
Da mi je izuzetno drago da smo ovo konačno uradili u skladu sa odredbama poslovnika i pozitivnim parlamentarnim procedurama. Želim zaista najiskrenije da se zahvalim svim zastupnicima i zastupnicima na izuzetno korektnoj suradnji u periodu dok sam rukovodio predstavnički domom parlamenta federacije.
U Bosni i Hercegovini se potpuno izgubila logika političkog djelovanja, objašnjava dešavanje u federalnom parlamentu novinar Ahmed Vurić.
Sud federacije suspendira odluke parlamenta zato što su oni prekršili poslovnik. Dakle, to je međusobno tužakanje unutar tih nekih lažnih koalicija koje se stvaraju. One su lažne jer ih je očigledno nemoguće održati. One nisu organske. One služe isključivo da bi se eventualno pokrilo kozmetički to što vlasti nema. Inače, oni suštinski ne mogu ništa. S te strane su, koliko vidim, i strancima ruke vezane. Jer ni stranci ne mogu poduzeti ništa ili se dogovoriti s nekim, jer taj sutra zbog nečega neće biti na vlasti. Napravljena je, dakle, tako jedna situacija u kojoj niko ne spava, ali niko nije ni budan. To je sve jedan muljeviti politički kontekst u kojem, eto tako, love najmutniji i, tako da kažem, najpokvareniji tipovi.
Podsjetimo, kao i prvi put, Denisa Zvizdića i Stanka Primorca smijenila je većina koju je nakon raspada koalicije sa SDA oformila Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. U istom danu, nekoliko stotina metara dalje od federalnog, u državnom parlamentu pred poslanicima je inicijativa da se smijeni predsjedavajući zastupničkog doma Denis Bećirović, inače kadar SDP-a. Nije bilo dovoljno ruku da se ovaj prijedlog stavi na dnevni red. Inicirala ga je Srpska Srpska demokratska stranka podržala SDA. Nekadašnji koalicioni partneri ponovo zajedno na sceni. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
I mi se slažemo da se inicijativa Srpske demokratske stranke i naknadno podnesena inicijativa SDA razmatraju i objedine u jednoj tački dnevnog reda.
Dakle, očekivati je na nekoj od narednih sjednica ponovu inicijativu da se predsjedavajući smijeni. To što državni, ali i federalni parlament čeka bezbroj važnih zakona i odluka, čini se da više nikog ne brine. U pozadini svega je tek puka borba da se sačuva komad vlasti. Bosna i Hercegovina raje za neodgovorne političare, kaže profesor sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Ujkić.
Mi možemo ovako, kao neki perpetuum mobile, zavisi hoćemo li imati za to novčani sredstva, da će nam iz inostranstva neko to donirati ili tako dalje, ali mogli bismo teoretski vječno da tako kažem ovako perpetuiramo, jeli, a bez ikakve mogućnosti promjene. I to dok se shvati u međunarodnoj zajednici, bojim se da će biti prilično kasno. Znate one priče, sjedimo zajedno, dogovaramo se, ovdje je dogovor, to mi u etici zovemo, jeli, dogovor da se ni o čemu ne dogovorimo, i to je zaista jedna situacija iz koje ne može u okviru postojećeg institucionalnog aranžmana se izaći.
Novinar Ahmed Burić.
Logiku ovakvog djelovanja je ostavila prošla vlast. Međutim, ova nova nije učinila ništa na tome da se to na bilo koji način promijeni.
Stvaranje koalicija i odmah smjene do jučerašnjih partnera nisu karakteristika samo političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Slično je sa svim postkonfliktnim društvima, tvrdi politikolog iz Banja Luke Vlade Simović. No bosansko-hercegovačku i dalje karakterišu tri nacionalne politike bez jedne stranke koja bi bila potpuno građanska, objašnjava on.
Političar svaki je manje više sklon da skrene u svoju interpretaciju moći vlasti i tako dalje, i da često čak i iz dobre namjere da na neki način se ponaša neodgovorno prema ogromnom broju građana. I postavlja se logično pitanje, kako to negdje funkcionišu ti političari? Više su odgovorni, a negdje nisu. Riječ je o tome da u određenim sistema zaista postoji mnogo snažnije izgrađena demokratska kultura nego što postoji kod nas. Znate, kod nas su građani skloni da ako im neko od političara obeća izgradnju tog i tog, rješavanje tog i tog problema, za 4 godine, ako ne riješi taj isti problem ili ne uradi ono što je obećao, da mu ponovo daju povjerenje na izborima.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji. Neizvesnost i zebnja vladaju agencijama koje je protekli godina formirala vlada. Odložena je rasprava o njihovom gašenju, ali samo za 7 dana. Nova vlast ostaje rešena da ukine institucionalne mutante oličene u raznim agencijama, fondovima i sličnim. No potez nove vlade bio bi za pohvalu zbog štenje da se među onima koji su na crnoj listi nisu našla i tela koja se mogu smatrati čistom kolateralnom štetom institucionalne seče, javlja Miloš Teodoro.
Bez ranije najave ili upozorenja, pomoćnik direktora Plovputa Ljubiša Mihajlović ugledao ime firme na listi onih o čijem ukidanju vlada raspravlja.
Moj prvi utisak je bio da se radi o gruboj grešci.
No greška nije. Plovput, koji se bavi održavanjem i razvojem unutrašnjih plovnih puteva u Srbiji na kojima važe međunarodni i međudržavni režimi plovidbe, jeste na nepopularnoj listi. Mihajlović kaže da među 101 zaposlenim vlada neizvesnost, pogotovo što nikakvog zvaničnog obaveštenja onome što država planira sa njima nema. Danas strahuju da će ostati bez posla, i ne samo to.
Ovako smo mi ubačeni u jedan spisak prosto u kome realno ne pripadamo. Znači, nismo agencija koja ima tu vrstu etikete da su, ne znam, plate ovakve, onakve, da se udomljavaju neki partijski službenici, sve ono što je praktično nekako obrazloženje za ove ostale agencije.
Nezavisno od toga da li će ova kuća zaista biti kolateralna šteta, u Srbiji je posljednje godina formirano na desetine agencija sa poprilično nejasnom svrhom postojanja. Kao najdrastičniji primjer pominjana je Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, formirana u državi koja ne izlazi na more. Nekadašnji član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Milojko Arsić navodi da bi najavljeni potez vlade mogao potvrditi njenu rešenost da ide putem štednje.
Osnovni razlog zbog čega je rastao broj vanbudžetskih institucija, znači agencija, fondova i slično, jeste u stvari namjera vlasti da se proces prikupljenja i trošenja javnih sredstava, da kaže, stavi van parlamentarne kontrole.
To zvuči kao kriminalno delo, zar ne?
Vjerojatno je to pokriveno nekim propisima, ali sa stanovišta demokratske procedure i sa stanovišta demokratske kontrole javnih financija, to nije dobro.
U buduće bi trebalo stvoriti uslove, nastavlja naš sagovornik, da se svi prihodi i rashodi uvode zakonom i da idu kroz državni budžet. No ne sme se zaboraviti da je prošlo tek 3 mjeseca od izbora na kojima je tadašnja opozicija često povlačila adut nagomilenih agencija. Zanos dolaska na vlast mogao bi ih odvesti i u nagle poteze, pa i zanemarivanje toga da su neke agencije formirane u okviru evrointegracijskih procesa, te da su bile zamišljene kao kontrolna tela. Milojko Arsić upozorava da sada treba voditi računa šta je imalo svrhu za osnivanje, a šta ne.
Verovatno ima možda nekoliko desetina suvišnih agencija, agencija koje je moguće spojiti, možda su neke i nepotrebne, ali je dimenzija problema preveličana. Možda je to rađeno i namjerno da bi se predstavilo u stvari narodu da je moguće značajno smanjiti javnu potrošnju, a da to ne pogodi narod, već neke anonimne birokrate.
Šta građani zapravo mogu očekivati? Po procenama, ukoliko bi se po predlogu ministarstava ukinulo oko 160 trenutnih agencija, mogla bi se ostvariti ušteda od oko 850 miliona evra. Time se svakako ne popunjava budžetska praznina od 2,8 milijardi evra, ali bi se ipak radilo o primetnom fiskalnom olakšanju. Ako su ovi podaci zaista takvi, napominje profesor ekonomije Miodrag Zec, mora se reći da se ne radi o beznačajnoj cifri. S druge strane, dodaje naš sagovornik, posebna korist bi bila u distanciranju od ekonomske filozofije koja se u Srbiji dugo razvijala, a što je bio i razlog eksplozije broja agencija.
Prosto je ovo jedna mantra evropska, je bila zgodno obrazloženje da vi uspostavite stotinu potrebnih nepotrebnih tela i da zaposlite čitav niz svojih istomišljenika, sledbenika, promotera. Prosto oni primaju platu javnim preduzećima, agencijama, a angažovani su na proizvodnji političkog proizvoda.
Međutim, zbunjuje i to što reči otkaz ili otpuštanja, barem za sada, niko nije izgovorio. Naprotiv, najavljuje se razmeštanje zaposlenih, a govori se da njih na raznim mestima ima oko 36.000 u resore koji će se baviti istim poslovima, zašto će ponovo dobijati više, niže ili iste plate. Znaju li oni šta ih čeka?
Jeste li vi dobili bilo kakvu informaciju šta se događa dalje sa zaposlenima, kakvi su dalje planovi, ko preuzima vaše poslove?
Ne, ništa.
Rekao nam je sagovornik iz Plovputa. Ukoliko otkaza ne bude, pitali smo profesora Zeca, gde je onda korist?
Da se ukinu nepotrebne administrativne procedure i uopšte nepotrebni saobraćaj privrede s državom koji mnogo više košta nego što koštaju plate tih ljudi. Naime, vi imate toliki čitav niz procedura koje bi bilo mnogo vrednije ukinuti, ne samo zato što samo plaća 10-15 ljudi da vas potpuno bezrazložno maltretiraju, razumijem, da nosite jedne papire na 10 mjesta umjesto na jedan i tako dalje. Onda se suzbija i gubljenje vremena i trošaka i korupcija.
Ako bi to bio efekat, niko ne bi rekao ni reč protiv, pa možda čak ni podsjetio na to da reformu sprovodi vlada na čijem je čelu Ivica Dačić, koji je bio visoko rangiran i u ranijoj vladi, a da reč nije rekao dok su se sporne agencije nagomilavale. Slično bi se moglo reći i za vicepremijera Mlađana Dinkića, koji u istom kabinetu sedeo skoro 3 godine. Detalje posljednjih dana nije iznosio.
Jer će ukidanje tih agencija slijediti kao rezultat analize njihove svrsishodnosti.
One analize koje ranije nije tražio, a koje sada lako mogu biti i preoštre, pa zahvatiti i one koje možda ne bi trebalo. Ljubiša Mihajlović zaključuje.
To je prosto teško prihvatiti kao činjenicu da to ne postoji, jer radi se o signalima koji su na vodi, o upravljanju vodnim saobraćajem, o bezbednosti ljudi. Teško da bilo kakva racionalizacija može prosto da bude opravdanje za ugrožavanje bezbednosti učesnika u plovidbi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U međuvremenu, novi talas poskupljenja dodatno će ugroziti već opustošene budžete građana Srbije. Očekuju se nove cene mesa, mlijeka i mlečnih proizvoda, kozmetike, a procenat poskupljenja bi u pojedinim slučajevima mogao da ide čak i do 30%, o čemu je sa građanima Užica, a prvo sa prodavcima, razgovarala Novka Ilić.
Svaki dan su cene sve veće i veće, ljudi kupuju, ali dosta manjim količinama. Dosta slabije ljudi kupuju, cene mnogo znače, ljudi nemaju toliko novca, nemaju. Mo vidjet ćemo šta će biti.
Koju vrstu mesa najčešće kupuju?
Pa najjeftinije meso, prilike to svinjsko meso u manjim količinama.
Koliko najmanje, na primjer, nekoliko?
Pa znate šta, ima i od 200 grama. Znači, bukvalno 150, 200, 300 grama je neka sad ono najtraženija mera.
Cene svaki dan skaču. Kako se građani bore sa cenama?
Nikako. Idemo i gledamo da je nešto jeftinije da uzmemo. Meso uzmemo po 200 grama i tako. Krumpir je skup, voće je skupo, ne možeš voće da kupiš, da pojedeš ništa.
Pa kako ćete dalje?
Kako moramo.
Kupimo ono što mi treba osnovno. Osnovno ništa.
A za ono ostalo?
tako je do ceo život. Snalazim se. U meso je otišlo baš prilično.
Možete li da kupijete kao ranije?
Ne, stvarno to ne.
Pa koliko možete da kupite nedelju?
Pa koliko kupiš s vremena na vreme, je. A narod je opuštošen.
Slabo, teško se živi, nema ništa. Narod nema para, penzije male, obaveze velike, je.
Sve je skupo, papreno, plate male, penzije male.
U mesaru?
Mesaru već 15-dnevno kupijem nekad po pola kila, 600 grama mesa, tako. Ali ne može se preživjeti, verujte.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. Podgorički kombinat aluminijuma Elektroprivredi već duguje 50 miliona, a faktura se svakom mjesecu uvećava za još oko 4 miliona evra. Da li kao autentične ideje ili probni baloni u javnosti već cirkulišu u zamisli navodno koje su potekle iz Elektroprivrede da država i taj dug prebaci na građane, javlja Esad Krcić.
Ukoliko vlada uskoro ne nađe novog partnera za kombinat aluminijuma Podgorica koji bi preuzeo dug fabrike od oko 50 miliona eura za električnu energiju, njen partner u Elektroprivredi bi ubrzo mogao tražiti da država taj dug kapa preuzme i dodatno optereti građane koji već otplaćuju 180 miliona eura koji je centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske podigla u ime kredita, ali ga nije vratila, što joj je inače omogućila crnogorska vlada pristajući da joj bude žirant. Predstavnik države u bordu direktora kombinata Nebojša Dožić.
To sam ja čitao danas, ali nisam u Podgorici, tako da ne mogu ispreći godove.
Ukoliko je postavljen takav ultimatum, koliko će za kombinat aluminijuma predstaviti problem da nađe rješenje, da ne dođe do ukidanja struje?
Rješenje sa pronalaskom novog investitora i to je celokupno rješenje, a bez toga će teško moći da pati.
A kakvi su izgledi da kombinat dobije novog investitora?
Pa ja se nadam da došli.
Za nezvaničnu medijsku informaciju da će Elektroprivreda tražiti da država preuzme dug za struju u ovoj kompaniji, našem radiju je rečeno da nije tačna, za razliku od vijesti koje objavljuju dnevne novine da je Elektroprivreda izvršnom direktoru Kapa Juriju Mojsejevu poslala zahtjev da će u potpunosti obustaviti snabdjevanje fabrike strujom ukoliko se cjelokupan dug od 50 miliona ne uplati do polovine mjeseca. To je tačno, kažu u Elektroprivredi. Odgovor na pitanje kako će Kap platiti ne samo dug od 50 miliona, već i svaku sljedeću fakturu od oko 4 miliona eura potražili smo u Ministarstvu ekonomije. Portparol Draženka Bećirović.
Poznato je javnosti da su dugovi za električnu energiju jedan od problema koji najviše opterećuje kombinat aluminijuma Podgorica i u rješavanju tog pitanja vlada Crne Gore razmišlja u više pravaca kao što je restrukturiranje duga, pretvaranje duga u akcijski kapital i drugo. Što se tiče mjesečnih faktura, javnost je također upoznata da kombinat aluminijuma i Elektroprivreda razgovaraju u tom smjeru i da su napravljeni već određeni pomaci.
U okvirnom sporazumu između Elektroprivrede, Kapa i vlade navodi se da Elektroprivreda može prekinuti snabdjevanje podgoričkom gigantu ukoliko ta fabrika ne bude plaćala ispostavljene fakture za utrošenu električnu energiju. Međutim, procjenjuje se da je malo vjerovatno da će do toga i doći, jer se navodno očekuje da će se do početka oktobra naći neko rješenje kako bi se izbjeglo gašenje fabrike i kupilo vrijeme do dolaska novog investitora. Dugove su napravili glavni akcionari Kapa, ruska centralnoevropska aluminijumska kompanija i crnogorska vlada, pa oni treba i da odluče o izmirenju računa, ali i konačnoj sudbini kombinata, kaže predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić.
Mi smo donijeli odluku da smo dovoljno radili posao koji je trebao da radi menadžment Kapa i koji je trebao da radi vlada Crne Gore. Ne smijemo zaboraviti da su akcionari u Kapu CEAK i vlada Crne Gore, tako da su oni napravili te dugove i za to treba se njima obratiti. I mislim da oni treba da donesu odluku hoće li to uplatiti, kada će to uplatiti i da donesu krajnju odluku ako gase Kap, znači to da se Crna Gora odriče aluminijske industrije, znači to da se odričemo 40% izvoza. Tu odluku treba da donese neko iz vrha države.
Mnogo je nesnalaženja i neznanja, rekao je Krivokapić odgovarajući na pitanje da li je, imajući u vidu sve okolnosti, realno očekivati da Kap opstane.
Ako ljudi koji odlučuju ne samo o Kapu, nego o čitavoj Crnoj Gori i o crnogorskoj ekonomiji, financija, dođu nam sa fakulteta ili sa biroa rada bez prethodnog iskustva, ja ne očekujem ništa će dobro napraviti ne samo za kombinat, nego za kompletnu Crnu Goru.
Jesam li dobro razumio da zapravo strahujete da će, ako se ovako nastavi, KAP biti zatvoren?
Ako strahujemo mi za svoje radne mjesta, nadam se da će strahovati i oni koji vode ovu državu za svoje radne mjesta, pa ako ostanemo mi, nadam se da će oni ostati bez svih poslova, jer su oni krivi za to što će se KAP ugasiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o sve težem ekonomskom stanju u Bosni i Hercegovini. Agencija Fitch izmijenila je prognozu kreditnog rejtinga Hrvatske sa negativne u stabilnu. Urednik biznis magazina Lider Mišo Šajatović.
S obzirom da nemamo ništa drugo na temelju čega bi mogli graditi optimizam i budućnost, onda zaista treba uzeti ono što se dogodilo, a to je da je ministar financija Linić dobro odradio svoj posao i cijena njegove dionice otišla gore. To su zapravo državne obveznice i ovo Fitchova ocjena.
Nedelja 9. septembar dan je za najveću ekološku akciju u BiH Let's Do It, očistimo zemlju za jedan dan. Jedan od aktivista, Božidar Mihajlović.
U Grahovu je u stečaju komunalno preduzeće i kad se nakupi toliko smeća da smrdi cijeli grad, oni idu od kuće skupljaju po marku dvije da kupe gorivo, da odvezu smeće. To je naša zemlja u kojoj živimo.
U Srbiji ne postoje procjene količina oružja u ilegalnom posjedu, dok ga kod građana sa dozvolama ima više od milion. Dejan Raketić iz MUP-a Srbije.
Građani koji nabavljaju oružje su u poslednjih 10 godina dužni da prođu obuku za njegovo rukovanje. Da li su svi adekvatno obučeni, verovatno neki nisu i ima nesrećnih slučajeva koji su posledica lošeg rukovanja oružja.
Posjećamo na Lučijana Pavarotija, jednog od najvećih tenora 20. veka, koji je umro 6. septembra pre 5 godina.
Pavaroti je bio aktivan u brojnim humanitarnim organizacijama, nastupao je na koncertima gdje se prikupljala pomoć za izbjeglice, a Ujedinjeni narodi su ga imenovali svojim izaslanikom za mir.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Kosova. Okončanje faze međunarodnog nadgledanja Kosova i ratifikacija sporazuma o mandatu misije Evropske unije za vladavinu prava, dva su glavna pitanja koja će Skupština razmatrati predstojećih dana. Iz Prištine Amra Zajneli.
Zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući navodi da je vlada podnela Skupštini nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma koji u budućnosti definiše misiju Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu kao Eulex Kosovo. Najprve u pitanju je produžetak mandata Eulex u oblastima predviđenim u sporazumu do 15. juna 2014. godine. Zatim delegiranje autoriteta za predlog i imenovanje međunarodnih sudija i tužioca u skladu sa ustavom naše zemlje. Član 20 obavezuje vladu da izgradi sistem za registraciju posjedovanja oružja za osoblje Euleksa, te garantuje imunitet osoblje kancelarije Euleksa, a za predsjednika Evropske unije garantuje status imunitet i diplomatske privilegije, razjasnio je Kući nacrt zakona. Poslanici Skupštine Kosova glasaće u petak za ovaj nacrt, kao i za ustavne promjene u vezi prenosa ovlaštenja sa Međunarodne civilne kancelarije, kod proglašenja nezavisnosti nadgledala sprovođenja Tisarevog plana, na državne institucije. Očekuje se da će nacrt zakona o mandatu Euleksa podržati i opozicione partije Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, odnosno da će se prikupiti neophodni 80 glasova. Šef parlamentarne grupe Alijansa Ardian Džini kazao da će poslanici ove partije podržati produžetak mandata Euleksu. Alijansa za budućnost Kosova smatra da Kosovo ima potrebe za podršku u oblasti za ojačavanje reda i zakona i u tom pravcu mi podržavao produžetak mandata Euleksu za određeno vreme, kazuje Đini. Jedina partija, međutim, koja se ne slaže s tim je pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija. Poslanik iz ovog pokreta, Ljiburn Aliju, kazuje na današnjoj skupštini da se na ovaj način ne okončava međunarodno nadgledanje nezavisnosti, već se uspostavlja međunarodna vladavina na Kosovu. Zatvara se Međunarodna civilna kancelarija i to nazivi okončanjem nadgledanja. Zašto se okončava i koji je motiv? Činjenica da se tako nešto dešava u vreme kada se vrše pripreme za politički dijalog sa Srbijom o severu Kosova govori da ne dolazi do okončanja nadgledanja da bi se ojačala nezavisnost zemlji, već da bi se ocepala teritorija naše zemlje. Kompromisi koji slede su više od Atisarjevog plana, kazuje Aliju. Određivanje mandata Euleksu do 15. juna 2014. godine, međutim, nije konačna odluka obzirom da se ostavlja mogućnost za produžetak mandata i posle 2014. ukoliko se utvrdi da Kosovo ni tada nije postiglo dovoljno kapaciteta u oblasti vladavine reda i zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o pogoršanju ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini, smanjen je izvoz, ali i uvoz, industrijska proizvodnja kao i broj zaposlenih, istovremeno spoljni dug koji iznosi oko 3,5 milijarde evra raste, a političari su i dalje usresređeni na povećanje ogromnog administrativnog aparata i podelu fotelja. Sutra ističe rok za rebalans budžeta na svim nivoima kako bi MMF razmotrio novi kreditni aranžman za BiH, a niti su budžeti rebalansirani, niti ima političke volje da se javna potrošnja smanji. Ukoliko se ovaj trend nastavi, mnogi prognoziraju potpuni kolaps ekonomije Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini je u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježen pad industrijske proizvodnje za 5,6%. Izvoz je manji za 100 miliona eura. U isto vrijeme i uvoz je pao za 0,2% zbog sve lošije kupovne moći BiH građana. Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine je 2,5 milijarde eura. No, BiH političari nisu zainteresovani da pomognu bosansko-hercegovačkoj privredi. To potvrđuje i činjenica da čak ne koriste ni pravo restriktivnih mjera uvoza kao što to čine susjedi, kaže Jago Lasić, potpredsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
U sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju CEFTA ugovoru imamo točno u slučaju ugroženosti platne bilance da možemo uvesti mjere dok se ne otklone ti uzroci koji dovode do poremećaja u platnoj bilanci. Mi kao gospodarska komora upozoravamo na to i šaljemo dopise nadležnim organima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine da se uvedu privremene mjere zabrane uvoza određenih roba koje možemo proizvesti dovoljno na prostoru Bosne i Hercegovine i odgovarajućeg kvaliteta. I ni od koga još nismo dobili odgovor.
Stvaranje političke krize svaki put kad bi na red trebalo da dođu ekonomska pitanja za posljedicu je imalo i snižavanje kreditnog rejtinga koji je sada stepenicu do smeća, zbog čega gotovo i nema više stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Izjavio je u intervju za federalnu televiziju predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Sigurno je do obaranja kreditnog rejtinga došlo između ostalog i zbog nekonzumiranja aranžmana sa MMF-om, zbog prekida razgovora sa Svjetskom bankom oko aranžmana i jednostavno zbog čitavog cirkusa koji je bio prošle godine oko neisvajanju proračuna, znači za 2012. i neimanje globalnog fiskalnog okvira. I mislim da idemo u pogrešnom smjeru. Propuštanje ove šanse aranžmana sa MMF-om će u svakom slučaju se odraziti na krediti rejtinga, a to u prijevodu znači da će poskupjeti novac i za državu, a sasvim normalno slijedno tome i za građane, za poduzeća i sve ostalo.
Privreda na izdisaju i sve siromašniji građani već odavno ne mogu finansirati najglomazniji administrativni aparat, koji se povećava svakom promjenom vlasti, pa je i od posljednjih izbora do danas povećan za 5000 novih uposlenika, upozorava zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović.
2008. godine država Bosne i Hercegovine sa svim predratnim dugom i sa svim dugom koji se zadužila 2008. bio je 2 milijarde i 600 milijuna. Do danas je to poraslo na 7 milijardi. Da li građani Bosne i Hercegovine vide nešto? Da li imamo više zaposleni? Da li... Ne, ni jedan taj pokazatelj, sve pada. Hoću da kažem, oko 700 miliona na godišnjem nivou ovoj državi za sve razine vlasti nedostaje sredstava da isplati plaće svojim uposlenicima, ponavljam, koji su prekobrojni. Prema tome, vidite svake godine 700 miliona i to mora nekad pući. Ja smatram da je to bolje da se uradi danas i zato sam protiv aranžmana s MMF-om. MMF, ako želi državi Bosni i Hercegovini dobro, on treba reprogramirati ovaj kredit koji dospijeva 13. i 14. a novo nikakvo zaduženje ili novo zaduženje Bosni i Hercegovine po tom osnovu, znači za plaće onih sretnika koji su administracije, omča oko vrata svim građanima i državi Bosni i Hercegovine.
Ni sredstva međunarodnih financijskih institucija koja su ranije odobrena nisu iskorištena, podsjeća Kasumović i dodaje da se godišnje plaćaju milionski penali za to.
U proteklom periodu, od otprilike 2008-2009. do sada, znači bilo je blizu 2 milijarde sredstava koje je vlast na raznim nivoima podigla za neke ključne projekte koji su najavljivani. Međunarodne financijske institucije su nam odobrili ta kreditna sredstva. Mi, pošto nismo bili spremni, znači ti koji su tražili te kredite nisu završili projektne dokumentacije, otkup zemljišta i da dalje ne govorim, jednostavno na ta sredstva mimo regularnih kamata morali smo plaćati penale za nepovlačenje tih sredstava. To otprilike građane Bosne i Hercegovine za posmatrani period koštalo oko 30 miliona maraka.
Ipak, dopredsjednik Privredne komore Federacije Jago Lasić smatra da će biti dovoljno razuma kod ovdašnjih političara da ne dozvole potpuni kolaps države.
Ne bi trebalo doći do kraha, mislim da će to toliko će nadrteći pameti da nećemo dozvoliti da dođe do kraha. Međutim, malo kad posmatrate posljeratni period, prvo što smo imali to je bila ona privatizacija u kojoj smo letili brzo, pa to neargumentirano. Praktički nismo vršili ni prodaju, već smo vršili rasprodaju ključnih gospodarskih subjekata i resursa u Bosni i Hercegovini. To nam je natrla Svjetska banka za obnovu i razvitak. Kasnije je došla liberalizacija, nakon privatizacije, novac u kapital ulazi u određenoj količini u zemlju, a u većoj količini izlazi iz zemlje. Nakon toga se došlo do tržišnog formiranja cijena. I na kraju će doći evo sada MMF koji nam kaže nemojte dizati plaće, nemojte dizati mirovine, nemojte ova, dignite cijenu energije, dignite cijenu komunalija, dignite cijenu hrane.
No ne treba zaboraviti da je i ovo u Bosni i Hercegovini izborna godina, a u izbornim godinama BH političari ne smanjuju troškove ni administrativne aparate. Zato nas, kaže Lasić, očekuje dosta vruće jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog ekonomske krize sve je manje mogućnosti i za čišćenje otpada. Stoga je nedjelja 9. septembar određen kao dan za najveću ekološku akciju u BiH. Let's do it, očistimo zemlju za jedan dan. Akcijom je planirano čišćenje ilegalnih deponija smeća, parkova, planina i korita reka. Smeće će možda i biti pokupljeno, ali ekološki haos nastao nakon požara i suša. Teško da će se u narednoj deceniji moći popraviti. Štete se mere u milijardama evra, a vlasti ekološku katastrofu potpuno ignorišu, zabeležila Selma Boračić.
Ogorčeni neodgovornim odnosom vlasti prema prirodi, grupa mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine uključila se u globalnu akciju čišćenja pod nazivom Let's do it, očistimo zemlju za jedan dan. Kažu kako žele da pokažu svijetu prirodno bogatstvo Bosne i Hercegovine očišćeno od smeća. Koordinator akcije za Federaciju BiH te predsjednik udruženja Ruke iz Sarajeva Božidar Mihajlović.
Imamo jedan fantastičan tim u Grahovu, da ja im kažem trebate otići u komunalno poduzeće, se dogovorite s njima da oni odvezu sav taj otpad koji se skupi. Oni kažu, gospodine, u Grahovu je u stečaju komunalno poduzeće i kad se nakupi toliko smeća da smrdi cijeli grad, oni idu od kuće do kuće i skupljaju po marku dvije da kupe gorivo, da odvezu smeće. To je naša zemlja u kojoj živimo. Let's do it je u stvari san mladih ljudi o zemlji gdje ljudi neće bacati smeće i prljati prirodu, nego će saditi cvijeće i drveće i graditi parkove.
Akcija će se provoditi u 97 općina na području cijele Bosne i Hercegovine. Očekuje se učešće oko 100.000 volontera. Koordinatorica akcije u Republici Srpskoj te predsjednica udruženja Mozaik prijateljstva iz Banja Luke Ina Ritan.
Želimo da razvijemo svijest ekološku. To je prvenstveno jedini razlog koji želimo, jer mi ne možemo mnogo napraviti sa tim što očistimo, osim da probudimo svijest i probudimo neka pitanja ekološka koja je odavno trebalo postaviti.
S druge strane, buđenje svijesti kod građana Bosne i Hercegovine nema dugotrajan efekat, odnosno promjenu te svijesti, smatra Anes Podić iz nevladine organizacije Eko akcija.
Naši ljudi
kad odu vani se ponašaju kao vanzemni građani, ne bacaju smeće, čim pređu granicu njihovo se ponašanje promijeni, što znači da tu nije toliko ni do svijesti nego do države koja ta nekakav okvir treba da uspostavi. Nažalost, ni okvira nema. Kad imate ljude koji u svom vlastnom gradu ne bacaju smeće zbog velikih kazni, onda su oni vrlo svjesni građani.
Iako još u potpunosti neugašeni, šumski požari koji su pogodili Bosnu i Hercegovinu uništili su hiljade stabala i mnogo više biljaka. Brojne endemske vrste u ozbiljnoj su opasnosti, kaže ekspert za ekologiju profesor Sarajevskog prirodno-matematičkog fakulteta Sulejman Ređić.
Produkcija biomase smanjena je za više od 60%, što će se odraziti značajno na brojnost divljih životinja, prvenstveno ili konzumenata biljaka, a s druge strane uvjetovati i nestašicu hrane. Naročito će to imati svoje negativne refleksije na hidrološke cikluse i na uvjetovanje hronične suše.
Uništena su također staništa brojnih životinja. Na planinama Prenjić Vrsnica izgorjelo je mnogo stabala endemske šume kao što je Munika. Procjenjuje se da je Bosna i Hercegovina dom za oko 5000 endemskih vrsta, međutim ova država je i po tome jedinstvena jer je jedina zemlja u svijetu koja nema čak ni zvaničnu listu svojih endemskih vrsta. Štete od ovogodišnjih požara u BiH mogle bi premašiti cifru od 5 milijardi eura, tvrdi profesor dr. Faruk Mekić, dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Ovi požari, smatra, imaju nesagledive ekološke posljedice.
Ono što će se desiti je ravno ekološkoj katastrofi. Jer ono što slijedi sada u jesenskom periodu, da se najavljuju kiše, a zemlja je izgorjela, nije samo vegetacija nego i zemlja, tu je svaka kap koja dođe jednostavno prolazi kroz stijenu, ona se ne zaustavlja na površini, niti može pomoći saniranju bilo kakve situacije u smislu obnove tog fonda. To će trajati decenijama.
Ni građani Bosne i Hercegovine nisu zadovoljni odnosom vlasti kada je u pitanju zaštita okoliša.
Ne možemo nikako biti zadovoljni.
Inako Hercegovina je krš, vrlo malo imamo zelenila i plus ovi požari.
Evo, to je odraz stanja cjelokupne situacije. Sad su došli još požari gdje se to vidi u kakvoj državi živi.
Uništeno drvo, uništeno odmah manje izvora. Čim šume nema, nema ni voda.
Šta se radi, to je sve naša nepažnja, svi u nas.
Anes Podić iz Ekoakcije ocjenjuje kako građani Bosne i Hercegovine, a naročito predstavnici vlasti, nisu ni svjesni raspona teških posljedica koje su prouzrokovali požari.
Mi sad imamo na cjelokupnoj planini ekosistem duboko narušen. Sad ako bude, mislim, mi sad imamo dramatične promjene vremena, klima kako smo poznavali više ne postoji. Nama se nakon 3 mjeseca suše sa mogu desiti 3 mjeseca kiše i strahovite poplave i može se desiti da dođe do strahovite erozije. Jednostavno je katastrofa koju vjerovatno nakon zadnjeg gledanog doba nije bilo na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon Bosne i Hercegovine o ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj, jedna od tri agencije za određivanje kreditnog rejtinga, američki Fitch, potvrdio je Hrvatskoj kreditni rejting, a prognozu kreditnog rejtinga iz negativne izmijenila u stabilno. Ovo može biti posticaj za reforme, ocjenjuju analitičari, upozoravajući da još nije vrijeme da se počne slaviti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prva dobra vijest u hrvatskoj ekonomiji ove godine. Jedna od tri svjetske agencije koje određuju kreditni rejting neke zemlje, američki Fitch, potvrdila je aktualni kreditni rejting Hrvatske, a prognozu kreditnog rejtinga sa negativne izmijenila u stabilno. Naravno da je Fitch tek prva od tri agencije za rejting, ali u situaciju u kojoj se ozbiljno razmatra snižavanje kreditnog rejtinga Europske unije i u situaciju u kojoj je smanjen kreditni rejting čak 11 država članica Europske unije, ova je vijest ugodno iznenadila čak i hrvatsku vladu. Kako je ocijenio ministar financija Slavko Linić, analitičari su prepoznali odgovornost u trošenju proračunskog novca, odlučnost za smanjenje deficita, odgovorno vraćanje dospjelih dugova i što manje novo vanjsko zaduženje.
Analitičari su, čitajući te brojke, vidjeli da ipak vlada je promijenila određeni smjer. Pa koliko god smo mi u Hrvatskoj bili zastrašeni sa padom gospodarskog rasta, evidentno da to nije imalo utjecaja na proračune i ostvarenje vladinih programa. I u tom dijelu su došle ipak iznenađujuće ocjene, moram reći, promjena smjera od negativno ka stabilnom, za mene je to iznenađenje.
Ovo je dobra vijest za Hrvatsku, komentirao je Fitchov ocjenu predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost i predsjednik uprave Hrvatskog telekoma Ivica Mudrinić.
Ovo signalizira zaokret što se tiče načina kako se Hrvatska gleda. To je zapravo nagrada Hrvatskoj za ono što je poduzeto u proteklih 8-9 mjeseci u području fiskalne politike. Dakle, to je bilo najprije uravnoteženje proračuna, smanjenje ukupnih rashoda i dovođenje u red javnih financija. I to svakako treba pozdraviti, to je svima nama ide u korist.
Nemojmo samo reći da je sada sve u redu i početi odmah slaviti, upozorava u izjavi za naš radio urednik biznis magazina Lider Mišo Šajatović.
S obzirom da nemamo ništa drugo na temelju čega bi mogli graditi optimizam i budućnost, onda zaista treba uzeti ono što se dogodilo, a to je da je ministar financija Linić dobro odradio svoj posao i cijena njegove dionice otišla gore. To su zapravo državne obveznice i ovo Fitchova ocjena. Mi smo u ovom trenutku možda na početku nekakvog preokreta, iako ja mislim da bi bila velika opasnost preozbiljno uzeti ovu Fitchovu ocjenu i povećanje našeg boniteta, jer mi smo skloni tome da nakon jedne dobre vijesti mislimo da je sve u redu, a nije, puno toga ne valja.
Jučer je došao i hladni tuš sa predstavljanjem globalnog indeksa konkurentnosti, gdje je Hrvatska pala za 5 mjesta. Ocjena je temeljena na brojkama od prije godinu dana i anketom sa 104 hrvatska top menadžera obavljenom prije izbora početkom ove godine. Mudrinić kaže kako je ovaj rezultat slika stanja kako je nova vlada naslijedila i da jučerašnje vijesti trebaju biti svojevrsni okidač za reforme.
I sad u jednom segmentu imamo zaokret, sad nam treba zaokret u ostalim područjima. Ovo što se dogodilo jučer, dakle Fitchov rating i najava smanjenja rizičnosti za plasman sredstava u Hrvatsku, bi trebao biti na neki način poticaj da krenemo i da otvorimo širu frontu.
Nikola Šajatović nije najsretniji metodologijom izračunavanja indeksa konkurentnosti, ali što je, tu je.
Kriteriji su u svim zemljama isti, pa je onda usporedivost moguća. Ja bih rekao da u tom slučaju imidž ne mora biti istina, ali jest činjenica. Investitori zaista gledaju kolika je konkurentnost neke zemlje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o oružju u ilegalnom posjedu u Srbiji, kao i podsjećanje na Luciana Pavarotija. U Srbiji ima 1200 komada registrovanog vatrenog oružja, dok je broj onog u ilegalnom posjedu nepoznat, jer o tome nije moguće uraditi procjenu, govore zvanični podaci MUP-a Srbije. Stručnjaci upozoravaju da zbog brojnih zloupotreba oružja država posebnu pažnju treba da obrati na edukaciju građana. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija je, prema dostupnim podacima, u vrhu evropskih zemalja po količini oružja u privatnom posjedu, što predstavlja veliki bezbednosni rizik, pa se iz godine u godinu apeluje na građane da legalizuju naoružanje ili ga predaju na uništavanje. Dejan Raketić iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kaže da je u proteklih 10 godina uništeno 90.000 komada oružja prikupljenog po raznim osnovama.
Što se tiče broja nelegalnog oružja, govorimo o oružju za koje mi ne znamo, tako da ne znamo nikoliko ga ima. Postoje razne procjene koje se kreću u rasponu od 20.000 do 20 miliona, ali ovo sam figurativno rekao. Generalno što se tiče policije, oni prolaze obuku u rukovanju oružjem i po pravilu ga koriste na pravilan način. Također i građani koji nabavljaju oružje su u poslednjih 10 godina dužni da prođu obuku za njegovo rukovanje.
U teškim krivičnim delima najviše se koristi ilegalno oružje, među kojima su i automatske puške i pištolji. Najveći broj prekršaja odnosi se na korišćenje oružja na svadbama i slavljima prilikom rođenja deteta ili sportskih pobeda, gdje se puca uglavnom iz naoružanja u legalnom posjedu. Ivan Zveršhakovski iz Sisaka, Centra za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u jugoistočnoj i istočnoj Europi, upozorio je da je veliki broj naoružanih potencijalna opasnost i posljedica jake kulture korištenja i nošenja oružja na ovim prostorima.
Postoji činjenica da je velika količina oružja postala lako posjedu građana kroz ono što se događalo 90. godine. Znači prosto jako puno oružja je prolazilo sa ratišta preko raznih drugih kanala.
15% građana Srbije ima registrovano vatreno oružje, dok njih 1700 ima i dozvolu za njegovo nošenje. Dostupni podaci govore da ga samo u agencijama za obezbeđenje ima 50.000 komada. Sisak je prvi put na ovim prostorima pokrenuo kampanju Oružje na meti, u kojoj će građani na specijalizovanom sajtu moći da prijavljuju situacije u kojima je viđeno ili upotrebljeno, što bi trebalo da utiče na podizanje svesti o svim opasnostima. Prema podacima UNDP-a, samo u proteklih 10 godina u zemljama regiona uništeno je 250.000 komada zaplenjenog i predatog oružja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj, povodom pete godišnjice smrti jednog od najvećih tenora 20. veka. Luciano Pavarotti umro je u Modeni 6. septembra 2007. nakon duge i teške bolesti u 72. godini života. Gospodin Visoki C, kako su ga nazivali mediji, jednom je čak 160 puta izlazio na bis pred oduševljenu publiku. Mirjana Rakela posjeća na velikog umetnika i čoveka koji je rado pomagao onima koji su bili u nevolji.
Pavarotti nije bio samo veliki umjetnik koji je uspješno popularizirao klasičnu glazbu, prvenstveno operu, bio je i veliki humanitarac. U prilog tome svjedoči projekt Miss Sarajevo, kojim su Brianeno, Bono i Pavarotti željeli skrenuti pozornost svijeta na zbivanja u Bosni i Hercegovini i pomoći građanima zemlje koji su patili u ratu. Muzički centar Pavarotti u Mostaru, osnovan u decembru 1997. imao je za cilj pomoći mladima da kroz muziku prevladaju ratne traume. Pavarotti je bio aktivan u brojnim humanitarnim organizacijama, nastupao je na koncertima gdje se prikupljala pomoć za izbjeglice, a Ujedinjeni narodi su ga imenovali svojim izaslanikom za mir. Pavarotti je tokom svoje dugogodišnje karijere imao česte izlete u popularnu muziku i sigurno je jedan od najkomercijalnijih pjevača svih vremena. Rođenjem Talijan, bio je čovjek svijeta koji je volio život i muziku i tome se potpuno predavao. Volio je i nogomet i kao dječarac je sanjao da će biti golman, no majka ga je ipak nagovorila da postane učitelj, što je i radio nekoliko godina. Tek se u 19. počeo zbiljnije baviti glazbom, ipak u 6 godina koliko je trajalo školovanje glasa nije zabilježio neki značajni nastup, čak je razmišljao i da zauvijek napusti glazbu. Preokret se dogodio tokom turneje po Australiji kada ga je čuvena sopranistica John Sutherland pozvala da zajedno nastupaju. Poziciju vodećeg svjetskog lirskog tenora zacementirao je između 66. i 72. Osvojio je najuglednije svjetske operne kuće, Milansku Skalu, Njujorški Metropolitan. Postao je poznat kao kralj Visokog C. Njegova slava rasla je godinama, a globalnu popularnost je stekao kada je na otvaranju svjetskog prvenstva u nogometu u Italiji sa drugom dvojicom kolega Placidom Domingom i Joseom Carrerasom nastupio pod ravnanjem Zubina Mehte. Snimka koncerta tri tenora postala je najprodavaniji nosač zvuka u povijesti klasične glazbe. Koji je dolazio na Pavarottijeve nastupe znao je biti impresivan, čak i za rock koncerte. U londonskom Hyde Parku 90-ih nastupio je pred oko 150 tisuća gledalaca. Ispred Eiffelovog tornja pjevao je za oko 300 tisuća ljudi, dok je pola milijuna njih došlo na njegov besplatni koncert u Central Parku u New Yorku. Luciano Pavarotti ušao je i u Guinnessovu knjigu rekorda. Jednom je čak 160 puta izlazio na bis. Umro je 2007. od raka pankreasa, nije završio svoju oproštajnu turneju. Na njegov sprovod u Modenu stigle su tisuće ljudi iz svijeta. CNN je izravno prenosio sprovod, a borbeni avioni italijanske avijacije nadlijetali su katedralu u kojoj se održavala oproštajna ceremonija, sahranjene pored svojih roditelja u jednom selu pored Modene.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno!